Landin perhesurman osa kakkonen, ja jos et ole kuunnellut vielä osa ykköstä, niin käy kuuntelemassa se ensin. Oikeudenkäynti alkoi helmikuussa 2002. Siellä esitettiin, että tapahtumat olisivat edenneet seuraavasti. Matkapuhelintornin avulla on varmistettu, että Mark vastasi Amberin soittamaan puheluun Petonessa motellissa. Tämän jälkeen Mark ajoi 150 kilometrin matkan Petonesta North Palmiin vähintään 160 kilometrin tuntinopeudella. Mark saapui North Palmiin noin kello 19. Hän parkkeerasi auton 500 metrin päähän perheen talosta ja puki ylleen haalarit sekä otti mukaansa kirveen tai kirveen kaltaisen aseen. Tämän jälkeen Mark hiipi omaan taloonsa ja teurasti vaimonsa, kun tämä makasi alasti vanhempien makuuhuoneen sängyssä. Verilöylyn edetessä 7-vuotias Amber nousi sängystään kuullessaan meteliä. Kun Amber näki isänsä hakkaavan hänen äitiään kuoliaaksi, Mark joutui tappamaan myös tyttärensä, josta oli tullut nyt tapahtumien todistaja. Tämän jälkeen Mark hävitti murhaaseen paikkaan, jota ei ole vieläkään löydetty. Sitten hän siivosi ja riisui haalarit. Haalarin riisumisen aikana muutama pieni veripisara osui siniseen poolopaitaan, jonka Mark oli pukenut haalarinsa alle. Tämän jälkeen Mark aloitti rikospaikan lavastamisen. Hän otti mukaansa Christinein korurasian ja avasi viherhuoneen ikkunan jättäen jälkeensä verisen kädenjäljen. Lopulta Mark laittoi tietokoneen kellon näyttämään siltä, kuin se olisi sammutettu kello 22.52. Hän kuvitteli, että tietokoneen kellon avulla luultaisiin, että Christine oli ollut elossa vielä tuohon aikaan. Mark pukeutui sitten blondiin perukkiin ja juoksi 500 metriä pysäköidyn autonsa luokse. Tämän jälkeen hän ajoi 150 kilometrin matkan takaisin Petonelle ja saapui motellille juuri ennen 8:30. Matkapuhelintornit vahvistavat, että Markin liikekumppanilleen kello 20.30 soittama puhelu oli soitettu Petonesta. Kello 23.30 Mark soitti Quarry Inniin tilatakseen seuralaisen ja vahvistaakseen alibiaan. Motiivina oli poliisin mukaan ollut Christinein henkivakuutus. Rahat olisivat auttaneet Markia pääsemään eroon osasta kuluneen vuoden aikana kertyneestä velasta. Oikeudessa kävi kuitenkin ilmi, että henkivakuutuksen korvaussumman nostoa 205 000 dollarista 500 000 dollariin ei oltu saatukaan päätökseen aikaisemmin kesäkuussa. Eli vakuutuksen korvaussumma ei ollut noussut. Markin puolustustiimi löysi monia epäkohtia teoriasta. Kuulosti erittäin oudolta, että Christine, joka oli tunnetusti yökukkuja, olisi ollut alasti sängyssä jo kello 19. Tiedettiin, että kello 19 alkava Shortland Street-niminen TV-ohjelma oli yksi hänen suosikeistaan, ja Christine ja Amber katsoivat sen yhdessä aina ennen kuin Amber meni nukkumaan. Syyttäjän teorian mukaan kello 17.30 soitetun puhelun aikana Mark olisi kertonut Christinelle, että hän oli tulossa kotiin seksiä varten ja Christine voisi odottaa häntä alasti sängyssä. Puolustuksen mukaan myös silminnäkijän havainto Markista juoksemassa peruukki päässä ontui. Mark käytti tukisidosta toisessa jalassaan, jonka takia juokseminen oli hänelle todella hankalaa. Myös todistajan uskottavuus asetettiin kyseenalaiseksi. Puolustus väitti myös, että Mark ei tiennyt tietokoneesta tarpeeksi, että olisi osannut muuttaa sen sammutusaikaa. Lisäksi, jos Mark onnistui hävittämään kaikki muut veriset vaatteet, miksi hän olisi säilyttänyt poolopaitansa, jossa oli minimaalisia veripisaroita? Markin lanko Dave Jones on sanonut seuraavasti. Jos olisit onnistunut pääsemään eroon kaikista muista todisteista, miksi olisit säilyttänyt päälläsi olleen paidan? Jos olisit onnistunut puhdistamaan itsesi niin hyvin, ettei muun muassa kynseesi alta, hiuksistasi tai mistään muualta löytynyt pisaraakaan verta, niin miksi olisit ollut niin tyhmä, että pitäisit paidan? Oikeudessa vahvistettiin, että Markin poolopaidasta löydetyt 3 pientä veritahraa sisälsivät uhrien DNAta. Mutta nuo tahrat olisivat voineet tulla paitaan ihan vain tavallisesta viillosta tai naarmusta. Oikeudenkäynnissä tapahtui kuitenkin käännekohta, kun teksasilainen patologi Rodney Miller otti asiaan kantaa. Rodney todisti, että vasemmasta hihasta löydetyt mikroskooppiset kudosfragmentit olivat 100-prosenttisesti joko Christine Lundin aivoista tai selkäytimestä. Markin puolustustiimi yritti kumota nämä todisteet. He kyseenalaistivat sen, miten kudosta oli joutunut paitaan. Puolustuksen mukaan esimerkiksi poliisi olisi voinut laittaa kudosta paitaan sabotointitarkoituksessa, mutta tästä ei ollut mitään todisteita. 7 viikon jälkeen, eli 20. päivä maaliskuuta 2002, tuomari Anthony Ellis käytti 38 minuuttia oikeudenkäynnin yhteenvetoon. Tuomari Ellis puhui kuolinajasta, joka oli todisteiden mukaan kello 19.00 tienoilla. Kuolinaika oli avaintodiste Markia vastaan, koska se oli ainoa ajankohta, jolloin Markin oli mahdollista olla kotonaan saatavilla olevien matkapuhelintornien tietojen mukaan. 6 miehen ja 6 naisen valamiehistö palasi 6,5 tuntia myöhemmin. Markin järkytykseksi hänet todettiin syylliseksi ja ensimmäinen mahdollisuus ehdonalaisen hakemiseen olisi 17 vuoden päästä. Palmstone Northin oikeussalin ulkopuolella oli 60 hengen yleisö, joka taputti, kun tapauksen tutkija Ross Grantham kertoi seuraavasti. Olen onnellinen nyt, että tämä on ohi ja että perheet ja poliisi voivat jatkaa elämäänsä. Markin istuttua 4 kuukautta tuomiotaan elokuussa 2002 hän valitti tuomiostaan vedoten, että hänet oli tuomittu väärin todistein. Oikeus hylkäsi Markin valituksen tuomiosta, koska heidän mukaansa Markin syyllisyyttä puolsi niin vahvat todisteet. Vahvistaessaan syyllisyyden tuomioistuin lisäsi Markin tuomiota 3 lisävuodella ehdonalaiseen vapauttamiseen liittyen. Tuomioistuin nosti ehdonalaiseen vapauteen pääsyn aikaisintaan 20 vuoteen. Eli tämä tarkoitti sitä, että Mark voisi hakea ehdonalaiseen aikaisintaan 20 vuoden päästä. Syy korotukseen johtui siitä, että muutoksenhakutuomioistuin uskoi, että alkuperäinen tuomari oli liian lempeä eikä ottanut täysin huomioon murheen kauhistuttavia olosuhteita. Mark jatkoi edelleen syyttömyytensä todistamista.
Seuraavaksi me kerrotaan Jeff Levick-nimisestä miehestä, joka perusti vuonna 2003 järjestön nimeltä For Amber Christine Truth Uncovered About Lundys. Tästä käytettiin lyhennettä Factual. Palataan vuoteen 1976, jolloin bisnesmies Jeff omisti kemikaaleja ja raakamuovia maahan tuovan yrityksen. Näinä vuosina hän matkusti asiakkaiden välillä ympäri Pohjoissaarta Uudessa-Seelannissa. Yksi näistä asiakkaista oli Unileverin tehdas, joka sijaitsi Petonessa. Kun Jeff oli saanut työnsä päätökseen Petonessa, hän matkusti Palmstone Northiin vierailemaan rakennustuotteiden valmistajan luokse. Seuraavien 19 vuoden aikana Jeff teki tämän matkan lukemattomia kertoja ja se kesti aina noin 1 tunti ja 50 minuuttia per suunta. Muistin virkistyksenä tämä on juurikin se välimatka, jonka Mark oli väitetysti ehtinyt ajaa edestakaisin 3 tunnissa sisältäen murhateon. Kun Jeff kuuli 3 tunnin tappamismatkasta, hänen kiinnostuksensa tapausta kohtaan heräsi. Hän olikin sanonut vaimolleen, että väitetyn tappomatkan teko 3 tunnissa ei voisi olla mitenkään mahdollista. Me tarkistettiin, että tällä hetkellä Google Mapsin mukaan yhdensuuntaiseen matkaan menisi noin 1 tunti 42 minuuttia ilman ruuhkaa ja tämä matkan pituus on 135 kilometriä. Eli pelkästään ajoaikaan menisi 3,5 tuntia, mutta toki 2000-luvulla on saattanut olla eri reitti, mikä on kulkenut näiden välillä. Jeff päätti perustaa Factualin vuonna 2003, ja Jeff viettikin seuraavien vuosien aikana 1000 tunteja tapauksen tutkinnan parissa. Tämä järjestö perusti Lundy Truth-nimisen verkkosivuston, jossa kerrotaan, että todisteet Markia vastaan olivat virheellisiä. Kyseinen sivusto on todella kriittinen Markin oikeudenkäynnistä ja se kyseenalaistaa poliisien tekemiä tekoja, jotka eivät välttämättä olleet aivan oppikirjan mukaisia. Nettisivuilla lukee muun muassa, että olisi erittäin epätodennäköistä, että Mark olisi onnistunut ajamaan matkan niin kovalla ylinopeudella saamatta sakkoja. Poliisin rekonstruktio ajoajasta kesti pidempään kuin mitä Markin oletettiin ajaneen, ja matkalla meni myös 40 litraa enemmän bensaa. Tämä rekonstruktio tehtiin myöhään illalla eikä ruuhka-aikaan, jolloin Markin olisi täytynyt ajaa ainakin menomatka. Ei ole myöskään näyttöä siitä, että Mark olisi manipuloinut tietokoneen kelloa, saati osannut tehdä sitä. Syyttäjä ehdotti tätä yksinkertaisesti selityksenä sille, miksi väitetty kuolinaika ei ollut sama kuin tietokoneen sammutusaika. Lisäksi vain toinen kahdesta tietokoneesta tutkittiin. Poliisi on kertonut, että kannettavaa tietokonetta, jota Christine käytti veljensä veroilmoituksen laatimiseen, ei koskaan tutkittu poliisin tai rikoslaboratorion toimesta. Tämä kannettava tietokone luovutettiin perheen käyttöön ja tärkeät todisteet saattoivat kadota tämän seurauksena. Aika, jonka kuluessa Markia syytettiin murheen suorittamisesta, oli Markin syyttömyyteen uskovien päätodiste. Voisiko ajoaika Petonesta Palmston Northiin ja takaisin onnistua 2 tunnissa ja 58 minuutissa vielä ruuhka-aikana? Monet ovat yrittäneet tehdä matkan samassa ajassa, mutta yksikään ei ole onnistunut. Eräs yksityisetsivä Paul Bass yritti matkaa 3 kertaa ja nopein aika, johon hän pääsi per suunta, oli 1 tunti ja 56 minuuttia. Oletettiin, että Mark ajoi vain 1 tunnin per suunta, jolloin aikaa jäi vain noin 1 tunti kaksoismurhalle, tietokoneen hakkeroimiseen, siivoamiseen ja todisteiden hävittämiseen. Yksityisetsivä Paul ihmetteli, että miten Markin voidaan olettaa ajaneen matkaa niin suurta ylinopeutta ilman, että ihmiset olisivat ilmoittaneet asiasta. Markin olisi pitänyt ajaa kuin hullu, jotta hänellä olisi ollut aikaa tehdä kaikki väitetyt asiat. Lisäksi Markilla olisi ollut todella hyvä tuuri, koska hän oli onnistunut välttämään kaikki liikennekamerat ja muut, joilla hänen sijaintinsa olisi voitu todistaa. 6. päivä huhtikuuta vuonna 2004 Mark kertoi seuraavasti. Yli 3 vuoden ajan olen yrittänyt todistaa syyttömyyttäni. Vuonna 2000 ajattelin, että Christinen ja Amberin menettäminen oli pahinta, mitä minulle voisi koskaan tapahtua, mutta olin väärässä. Kun tajusin, että minua todella syytetään heidän tappamisestaan, jouduin shokkitilaan. Illalla, kun tuomarista totesi minut syylliseksi, shokki oli niin suuri, että minun piti käyttää kaikki keskittymiskykyni siihen, että sain jalkani toimimaan. Ikään kuin tyttöjen menettäminen ei olisi riittänyt. Ymmärrän täysin, että ihmisten on helpompi hyväksyä tuomioistuimen päätös kuin kyseenalaistaa sitä. Jo tästä syystä minun täytyy kiittää Faktuaalin komitean jäseniä heidän rohkeudestaan ja lujuudestaan. Ylistän heitä myös heidän tavoitteestaan tuoda julkisuuteen totuuden. Mitä tulee Amberille ja Christinelle tapahtuneeseen, totuus on minulle yhtä tärkeä kuin kenellekään muulle, luultavasti jopa tärkeämpi. Ilman totuutta en voi saada päätöstä tapahtumille, sillä elämästäni puuttuu tällä hetkellä niin paljon. Suurin virheeni vuosina 2001-2002 oli uskoa oikeusjärjestelmään. Uskon edelleen siihen, että jonakin päivänä totuus tulee ilmi, mutta en usko enää Uuden-Seelannin oikeusjärjestelmään, joka on epäonnistunut niin monissa tapauksissa tässä maassa. Minua on vaivannut se, miksi niin suuri osa oikeudenkäynnissä esitetyistä todisteista oli epätarkkoja. Kieltäydyn myös hyväksymästä ilmoitettua kuolinaikaa, kuten myös melkein kaikki muut ihmiset, jotka tunsivat meidät. Mitä tulee paidassani olleisiin DNA-jälkiin, pysyn kannassani, että ne on tullut sinne jollain muulla tavalla. Minä tiedän totuuden, Jumala tietää totuuden ja olen vakuuttunut siitä, että elämäni rakkaudet ovat hänen luonaan ja hekin tietävät totuuden. Kiitän jälleen kerran Faktuaalin jäseniä, kiitän myös niitä, jotka auttavat ja tukevat heitä. Kiitän teitä, jotka ovat lähettäneet tukiviestejä. Odotan innolla, että totuus jonain päivänä paljastuu kaikille ja saan normaalin elämäni takaisin. Viattomasti sinun, Mark Lundy.
Vuonna 2009 julkaistiin toimittaja Mike Whitein kirjoittama artikkeli nimeltä Mitä tuomaristo ei kuullut, jossa kyseenalaistettiin Markin tuomitsemiseen käytettyjä todisteita, erityisesti kuolinaikaa. Artikkelissa käytiin läpi seuraavia asioita. Christinen ja Amberin syömä ruoka ei ollut ehtinyt vielä siirtyä ohutsuoleen, joten murhien aika arvioitiin vatsalaukun sisällön perusteella. Tohtori James Bang ei pystynyt havaitsemaan niin sanottua vatsalaukun hajua, joten kuolinaika arvioitiin kello 18.45 ja 9.15 välille. Kello 18.56 murhailtana Christine vastasi puheluun, joka tuli Manawatu Wine Clubilta, ja tämän vuoksi murhien tarkempi aika olisi joskus kello 19 ja 9.15 välillä. Toimittaja Mike White kuitenkin kyseenalaisti tämän päätelmän oikeellisuuden. Mike päätti kysyä brittiläisen oikeuspatologi Bernard Knightin mielipidettä asiasta. Bernardin mielestä kuolinajan arvioiminen puolen tunnin tarkkuudella mahalaukun sisällön perusteella on täysin mahdotonta. Hänen mukaansa myöskin vatsalaukun hajun puuttuminen on epäluotettava keino kuoleman ajan arviointiin. Eikä tästä ole hänen mukaansa edes mitään tieteellistä aineistoa. Toimittaja Mike White toi esille myös erään professorin kirjoittaman lääketieteellisen artikkelin, jossa sanottiin, että kuolinaikaa arvioitaessa on otettava huomioon kolme tekijää. Ruumiissa olevat todisteet, ruumiin ympäriltä löytyneet todisteet sekä uhrin yleiset elintavat. Tässä tapauksessa näyttää siltä, että kuolinajan arvio annettiin vain ruumiissa olleiden todisteiden perusteella, erityisesti mahalaukun sisällön perusteella. Artikkelissa kerrottiin, että kiinteä ruoka voi olla vatsalaukussa jopa 10 tunnin ajan sen syömisen jälkeen. Lisäksi ruoan sisältö vaikuttaa mahalaukun tyhjenemiseen, esimerkiksi rasva hidastaa tyhjenemistä merkittävästi. Lundyn perheen keittiöstä löytyi myös todisteita siitä, että Christine olisi saattanut leipoa murhailtana. Keittiön penkillä oli vasta leivottuja muffinsseja sekä juuri leikattu banaani leikkuulaudalla. Näitä asioita ei kuitenkaan huomioitu oikeudenkäynnissä. Mitä tulee todisteiden tutkimiseen vainajien elintavoista, Christinen äiti Helen sanoi, että yleensä noin kello 19 Amber puki pyjamansa, joka hänellä oli yllään myös kuoliniltana. Shoreland Street-nimisen ohjelman katsottuaan Amber meni nukkumaan eli noin kello 19.30. Helenin mukaan Christine meni nukkumaan yleensä noin kello 23 tai vähän myöhemmin, kun Mark oli poissa kaupungista. Epäkohtana oli myös tietokone, joka oli suljettu kello 22.52, vaikka väitettiinkin, että Mark olisi hakkeroinut sitä. Tämä ajanmuutos tietokoneelle olisi pitänyt tehdä kopioimalla toisen tietokoneen aika ja päivämäärä ohjauspaneelin levykkeelle. Sitten levyke olisi pitänyt avata perheen tietokoneella, jolloin aika muuttuisi asetetun mukaiseksi. Tämän jälkeen tietokone olisi pitänyt käynnistää uudelleen, mennä asetustilaan ja muuttaa aika takaisin normaaliksi ja sammuttaa tietokone. Näin ajan muuttamisesta ei jäisi jälkiä. Olisiko Mark osannut suorittaa tällaisen teknisen toimenpiteen, vaikka kaikki hänet tuntevat kuvasivat häntä surkeaksi teknisten laitteiden kanssa? Artikkeli nosti niin paljon huomiota tapaukselle, että sen julkaisemisen jälkeen kaksi asianajajaa otti yhteyttä Faktuaalijärjestön perustajaan Jeff Levickiin ja tarjoutui työskentelemään tapauksen parissa ilmaiseksi. Markin uusi lakitiimi halusi viedä valituksen Privy Councilin, eli valtakunnan neuvostoon, joka on brittiläisen imperiumin korkein muutoksen hakutuomioistuin. Sinne pääseminen oli kuitenkin erittäin hidasta. Mark istui 11 vuotta vankilassa ennen kuin hänen ja hänen puolustustiiminsä pääsivät valtakunnan neuvoston eteen. 8. lokakuuta vuonna 2013 valtakunnan neuvosto totesi, että menetelmä kuolinajan määrittämiseksi ei ollut luotettava. Lisäksi he päättelivät, että Markin paidasta löytyneen aivokudoksen testaamiseen käytetty immunovärjäysmenetelmä oli kiistanalainen ja siksi kyseenalaisti sen tarkkuuden. Valtakunnan neuvosto ei kuitenkaan voi vapauttaa ketään tuomioista, mutta he suosittelivat Markin puolesta, että majesteetti hyväksyisi valituksen ja tuomio kumottaisiin ja tapaukselle saataisiin uusi oikeudenkäynti. Uusi-Seelanti on siis aikaisemmin ollut Iso-Britannian siirtomaana ja sai itsehallinnollisen dominion aseman vuonna 1907. Uudesta-Seelannista tuli Britannian kanssa tasavertainen itsenäinen valtio, jolla on kuitenkin Britannian kanssa yhteinen hallitsija ja kuuluu edelleen kansan yhteisöön.
Vihdoin vuoden 2015 helmikuussa tapaus saatiin uudelleen käsittelyyn oikeudessa. Syyttäjän teoria oli muuttunut vuodesta 2002. Nyt he väittivät, että Mark tappoi vaimonsa ja tyttärensä joskus kello 3 aikaa aamuyöllä alkuperäisen kello 19 sijaan. Tällä kertaa teoria meni seuraavasti. Mark oli suunnitellusti pysäköinyt auton pois motellin luota, jotta hänen lähtönsä ei herättäisi muita motellin vieraita. Mark lähti ajamaan 150 kilometrin matkaa kohti Palmerston Northia. Hän saapui perheen kotiin joskus 3 aikoihin, murhasi vaimonsa ja sen jälkeen tyttärensä. Tämä uusi teoria jättää Markille 4 tuntia aikaa siivoamiseen, rikospaikan lavastukseen ja todisteiden hävitykselle. Seuraavan kerran Mark nähtiin motellin aulassa vasta kello 7:00. Motiivi pysyi tässä teoriassa samana kuin aikaisemmin, eli se Christinen henkivakuutuksesta saatava maksu. Vedottiin siihen, että Mark oli enemmän tai vähemmän konkurssissa murhien aikaan. Markin taloudelliset velat olivat viinitilakaupan lisäksi $439,000 ja hän oli ottanut taloaan vastaan lainoja, joiden arvo oli vain $115,000. 17. maaliskuuta 2015 tohtori James Bang, joka teki Amberin ja Christinen ruumin avaukset, otti kantaa aiempiin havaintoihinsa. James toi esille, että kuolinaika oli vain arvio, ja varmaksi hän pystyi sanomaan vain sen, että Christine ja Amber kuolivat 14 tunnin sisällä siitä, kun heidän ruumiinsa löydettiin. Kun Jamesilta kysyttiin, minnoin hän oli muuttanut mieltään arviosta, James sanoi hieman vastahakoisesti, että valtakunnan neuvoston mielipiteen luettuaan. Seuraavana päivänä 18. maaliskuuta valokeilassa oli Markin poolopaidasta löydetty verijälki. Syyttäjä kutsui oikeuslääketieteellisen neuropatologin Daniel Duplessin katsomaan todisteita. Daniel selitti tuomioistuimelle, että hän oli toistanut tohtori Rodney Millerin aikaisemmat testit ja päätteli, että todiste oli peräisin keskushermosta peräisestä kudoksesta, eli aivoista tai selkäytimestä. Puolustus ei kiistänyt sitä, ettei näyte olisi peräisin hermostosta, vaan sen, oliko se ihmisestä vai eläimestä. Tutkinnan aikana Markin autosta löydettiin nimittäin lihapiirakan käärepaperi. Puolustus väitti, että keskushermostosta peräisin oleva tahra olisi voinut tulla lihapiirakan jauhelihasta. 2000-luvun vaihteessa lihanjalostuslaitokset alkoivat käyttämään koneita, jotka pystyivät puristamaan kaikki lihapalat eläimen luista, erityisesti selästä ja niskasta. Uusi koneprosessi johti siihen, että naudanlihatuotteista löytyi luuydin ja selkäydin materiaalia. Vähän ehkä kaukaa haettu teoria oli sellainen, että Mark olisi jo aikaisemmin syönyt kyseisen piirakan ja sitä olisi pudonnut hänen paidalleen. Sen jälkeen Christine olisi yrittänyt poistaa tahraa sylkemällä liinaan ja hankaamalla tahraa. Tämä voisi selittää sen, miten hänen DNAnsa päätyi Markin paitaan. Kruunusyyttäjä Philip Morgan viittasi loppupuheenvuorossaan paidan todisteiden tärkeyteen. Hän sanoi, että vaikka kaikki todisteet otetaan huomioon, Markin paidassa on edelleen aivokudosta, jossa on Christinen DNAta. Tällä on niin suuri arvo, että muut todisteet voi jättää sivuun. Hänen mukaansa sillä ei ole muuta järkevää selitystä kuin se, että Mark on tappaja. Tuomaristo vetäytyi miettimään tuomiota ja 2 päivää myöhemmin, 1. huhtikuuta 2015, he julkistivat tuomion, joka oli edelleen syyllinen. Mark sai elinkautisen.
Mark väittää edelleen olevansa syytön. Joulukuussa 2019 hänen pyytönsä 3. oikeudenkäynnistä hylättiin, koska tuomari uskoi Markin syyllisyyteen eikä ollut löytynyt uusia todisteita, jotka puoltaisivat syyttömyyttä. Mark haki ehdonalaiseen vapauttamista elokuussa 2022 ja asia saatiin käsittelyyn käräjäoikeuteen. Mark saapui kuulemiseen optimistisena ja aloittikin sen sanomalla "I am good, I'm always good". Hänen asianajajansa Julie Ann Kincaid esitti 7 syytä, miksi Mark ei olisi vaaraksi yhteisölle, mikä hallituksen mukaan oli vapautumisen ensisijainen este. Syitä siihen, miksi hän ei olisi vaaraksi yhteisölle, olivat hyvä käytös vankilassa, ei aikaisempaa väkivaltaa, vankilan henkilökunnan positiiviset raportit, alhainen tilastollinen riski rikoksen uusimiseen, alhainen väkivallan riski tulevaisuudessa sekä ystävien ja perheen tuki. Julie Ann sanoi, että vakuuttavin syy oli se, että Mark oli ollut takuita vastaan vapaana lokakuussa 2013 ja helmimaaliskuussa 2015, eikä Mark rikkonut takuita koskevia ehtojaan. Julie Ann sanoi myös, että ehdonalaiseen vapauteen liittyvät ehdot olivat todennäköisesti paljon tiukemmat kuin 7 vuotta sitten voimassa olleet takuuehdot. Kuuleminen siirrettiin sitten ehdonalaiseen lautakuntaan ja jokaisella jäsenellä oli kysymyksiä Markille. Häneltä kysyttiin muun muassa, että mitä hän odotti kuulemiselta ja Mark vastasi, ettei hänellä ollut mitään aavistustakaan mitä odottaa. Mark ei ollut koskaan ollut ehdonalaisessa lautakunnassa ja tämä kaikki oli hänelle uutta. Häneltä kysyttiin myös, että oliko hän tehnyt turvallisuussuunnitelman. Mark sanoi, että oli vaikea laatia turvallisuussuunnitelmaa siitä, kuinka liittyä takaisin yhteiskuntaan syyttömänä istutun vankilatuomion jälkeen. Jos olisin syyllistynyt rikokseen, olisin tunnustanut syyllisyyteni ja olisin ollut poissa jo kauan sitten, Mark sanoi, ja lisäsi, että hän olisi voinut päästä ehdonalaiseen 5-8 vuotta sitten, jos hän olisi tunnustanut syyllisyytensä. Lisäksi lautakunta halusi tietää, kuinka Mark suhtautuisi odotettuun mediahuomioon. Markin suunnitelmana oli ohjata kaikki median yhteydenotot suoraan asianajajalleen. Lautakunta myönsi, että Mark oli saanut kiitosta käytöksestään ja työstään vankilassa. Vankilan virkailija sanoi, että Mark oli mallivanki, joka sai työskennellä ilman suurempaa valvontaa ja joka teki huoltotöitä vankilan alueilla, joihin suurin osa vangeista ei edes päässyt. Koronan aikaan rajoitukset olivat todella tiukat ja ainoat kerrat, kun Mark on päässyt vankilan ulkopuolelle, on ollut sairaalareissut. Mark kertoi vapautumisen jälkeisistä suunnitelmista ja sanoi, että hän haluaisi alkaa käymään Jumalan palveluksissa kirkossa ja tehdä puusepän töitä hyväntekeväisyysjärjestö Men's Shedissä. Mark oli epävarma kyvystään palata kokopäiväiseen työelämään terveyssyistä johtuen, mutta sanoi, että hänellä oli tilillään rahaa ja hän luottaisi ystävien ja perheen tukeen. Hän mainitsi myös idean, jonka mukaan hän alkaisi valmistamaan uusiseelantilaisesta puusta kelloja, joita voisi myydä noin 200 euron kappale hintaan. Lautakunta nosti esille ehdonalaisen ehdon, joka estää vapaan pääsyn Manavatuun, jossa murhat olivat tapahtuneet. Mark sanoi, että hänellä oli siellä ystäviä, mutta he voisivat tavata Markia jossain muualla. Hänen ainoa syynsä palata Manavatuun oli vierailla Christinein ja Amberin haudoilla, ja tämän hän tekisi vain, jos saisi siihen luvan. Criminal Cases Review Commissions tutkii tapauksen uudelleen käsittelyhakemusta, jonka jälkeen se päättää, palautetaanko asia hovioikeuteen. Mark palaa oikeuden eteen toukokuussa 2023.
Voi olla, että Markin vapauteen pääsy on viivästynyt sen takia, että hän ei ole tunnustanut tekoa. Ja tämä saattaa myöskin vaikuttaa tuohon tulevaan hovioikeuden päätökseen. Ja tätä tapausta tutkiessa aluksi vaikutti ihan selvältä, että Mark on syyllinen, mutta mitä syvemmälle tässä tapauksessa pääsi, niin sitä enemmän alkoi heräämään kysymysmerkkejä. Meidän mielestä aika epätodennäköinen on se ensimmäinen syyttäjän teoria, jonka mukaan Amber ja Christine olisi murhattu jo silloin alkuillasta seiskan pintaan, koska Mark ei olisi mitenkään ehtinyt siinä ajassa ajaa sinne ja tehdä murhat ja ajaa sitten vielä takaisin sinne Petsouneen. Ja kurkattiin Googlesta, että Uuden-Seelannin moottoriteiden nopeusrajoitukset on 100 kilometriä tunnissa, eli Markin olisi pitänyt ajattaa koko matkaa 60 kilometriä ylinopeutta.
Uskottavampi teoria olisi se, missä Mark olisi tehnyt nämä murhat vasta silloin aamuyöllä, mutta siltikin hän olisi ihan äärettömän hyvin onnistunut hävittämään murha-aseen ja kaikki muut vaatteet ja tarvikkeet. Ja tietysti on siis mahdollista, että tuomio on annettu täysin oikein perustein ja Mark on syyllinen, mutta on vähän kummaa, että miksi Mark ei olisi sitten jo myöntänyt sitä syyllisyyttä, koska hän olisi todennäköisesti jo vapaana. Eikä tässä tapauksessa epäilty ketään muuta missään vaiheessa ainakaan julkisesti, että siitä ei löytynyt mitään tietoa, mutta erityisesti jäi mietityttämään se, että oliko sitä rikospaikalta löydettyä veristä kädenjälkeä verrattu edes Markin käteen. Vaikka siitä ei tietenkään mitään DNAta tai sormenjälkiä saa, niin silti siitä näkisi sen, että onko se edes saman kokoinen ja muotoinen kuin Markin käsi. Että tästä ei tosiaan löytynyt mitään mainintaa mistään, ja tämä olisi ollut kuitenkin aika tärkeä yksityiskohta.
Todennäköisesti tekijä olisi voinut olla joku muukin henkilö, kenellä olisi ollut motiivi murhata Christine. Ja Christine oli tässä tapauksessa selkeästi kuitenkin se pääuhri. Ja tässä olisi voinut olla esimerkiksi joku vanha poikaystävä tai uusi ihastus, jonka Christine oli torjunut, jolla olisi voinut olla ehkä motiivi tappaa Christine.
Tai voisihan tämä olla myös toisinpäin niin, että tämä tekijä olisikin joku, joka olisi ihastunut Markiin ja olisi sitten halunnut päästä Christineistä eroon. Mark oli kuitenkin pettänyt Christineä, joten ehkä joku näistä naisista olisikin halunnut Markin itselleen. Ja sitten on tietysti myös se vaihtoehto, että tämä tekijä olisikin ihan joku täysin tuntematon tyyppi. Mutta tämä tekotapa viittaa kuitenkin siihen, että tekijä olisi ollut joku tuttu, koska yleensä näin raaka ja tämmöinen liioiteltu väkivallan käyttö liittyy johonkin henkilökohtaiseen. Ja tämä sitten taas puoltaa kylläkin sitten Markin syyllisyyttä.
Tällainen hauska lisätieto, mikä tuli tässä tapauksessa ilmi ihan loppupuolella, oli, että tämä nopeus, jolla Markin olisi pitänyt tehdä nämä rikokset, tuli osaksi populaarikulttuuria Uudessa-Seelannissa. Ja Victorian yliopiston opiskelijalehti oli ilmoittanut 31. heinäkuuta 2009, että he järjestäisivät tapahtuman, jonka nimi olisi Landi 500. Ja tämä tapahtuma olisi ollut muunnelma tällaisesta Andi 500 tapahtumassa, jossa yliopiston jäsenet ostaisi ajoneuvoja alle $500 ja tämän jälkeen he sitten koristelisivat näitä ajoneuvoja ja ajaisi niillä. Opiskelijat kiertelisivät pupeja aprotyyliin. Ja tämä tapahtuma oli suunniteltu tapahtuvaksi keskipäivällä 29. elokuuta 2009, joka olisi ollut 9. vuosipäivä Christinen ja Amberin kuolemasta. Ja nämä osallistujat olisi ajanut Bethonesta Palmston Northiin, ja tämän tapahtuman tarkoituksena olisi ollut kiinnittää huomiota näihin Uuden-Seelannin oikeusjärjestelmän epäkohtiin, justiinsa siihen, että tämä ajomatka ei voisi olla mahdollista. Ja nämä kaikki osallistujat, jotka olisi osallistunut tähän tapahtumaan, niin allekirjoitti sopimuksen, jossa he lupasivat, että eivät rikkoisi lakia tai epäkunnioittaisi uhreja tai mahdollisesti vaarantaisi ihmishenkiä tämän tapahtuman aikana. Mutta tämä tapahtuma peruutettiin kuitenkin 3 päivää sen julkistamisen jälkeen. Tämä tapahtuman peruuttumisen syy oli se, että tämä toimittaja oli saanut sähköpostia Landin perheen jäseniltä, joissa he pyysi, että voisiko tämän tapahtuman peruuttaa. Ja tämä toimittaja oli pyytänyt anteeksi ja sanonut, että tapahtuman tarkoituksena ei ollut loukata Landin perhettä, vaan korostaa juurikin näitä oikeusjärjestelmän epäonnistumisia tämän tapauksen kohdalla.
Eli tämä jakso olisi nyt sitten tässä. Kiitos kun kuuntelit. Seuraava jakso tulee todennäköisesti huhtikuun loppupuolella tai toukokuun alussa. Ensi jaksossa siis taas uusi rikos ja sen ratkaisu. Moikka!